Ascultați un mesaj pentru suflet.
Ai grijă, vorbesc în contextul la care a venit primăvara, temperaturile deja avem mânecă scurtă, da? Ai grijă, domnișoară, și tu, doamnă, când pleci de acasă și când te uiți în oglinda aia și când undeva acolo ți se năzărește în interior un zâmbet dintre oameni, bă, dar ce bine arăt. Tu când vii la biserică, tu când mergi pe stradă și ești fică de Dumnezeu, tu nu poți să-ți permiți să te îmbraci astfel încât să se lipească privirile bărbaților de tine. Ești o pricină de potignire. Ai grijă tu, părinte, în Efeseni, capitolul 6, cu 4, Scriptura spune, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Nu vă mai atâțați copiii, nu vă mai provocați copiii. Sunt unii dintre voi care exact asta faceți. Așa cum sunt unii care îi provoacă pe cei din grupul mic. Am avut grupuri în care certurile, neînțelegerile au deviat întreaga întâlnire de grup. De la scopul vertical de a fi în scripturi și rugăciune, la unul orizontal, fiindcă mereu cineva atâța în acel grup. Și am fost nevoiți să scoatem persoana aia din grup, sau efectiv să oprim și să dizolvăm grupul. De ce? Fiindcă era o pricină de poticnire. Scriptura spune, vai de acela prin care vin. Și unii vin și îmi spun, ori vin și la mine, dar nu există o diferență între păcat și provocare? Eu nu păcătuiesc, ei aleg să păcătuiască. Ce vin am eu dacă el nu se poate abține, dacă nu-i matur spiritual, dacă nu-și asumă alegerile? E adevărat. Dar tot atât de adevărat e și vina pe care tu o porți când l-ai ispitit și l-ai provocat înaintea lui Dumnezeu și tu vei suferi consecințele. De ce? Fiindcă l-ai făcut să cadă. Ăsta e sensul literal al pricinei de potignire. E o piatră pusă în drumul cuiva, pusă intenționat să poată să cadă. E o piedică pe care o pui. Nu tu ai căzut, el a căzut, dar atenție, a căzut din cauza ta. Asta a făcut Isabela pentru Ahab și asta a făcut Ahab pentru poporul Israel. În cazul Baalilor, da, dar și în cazul lui Nabot. Fiindcă pentru ei, cumva, traiul ăsta, stilul ăsta, devenise mod de viață. De ce? Fiindcă erau orbiți. Dacă au ucis prorocii Domnului, zeci de ei, ce mare lucru să mai ucid un om pe Ahab, pe Nabot? Dacă o noțiune întreagă a fost împinsă în înșelăciune și în idolatrie, ce mare lucru să mai înșele și pe bătrânii unei mici localități, fără mustrare de conștiință? De aceea Izabela îi zice lui Ahab, scoală-te, mănâncă, fii cu inima veselă, că ce îți voi da via lui Nabot din Israel? Credeți că Ahab nu știa ce planuri are Izabela? De ce în stare Izabela? Și totuși ce face Ahab? Ia vreo postură? Nimic. Merge și petrece. Ba mai mult, când aude că a murit Nabot, ce scrie textul, versetul 16? Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat, era îngrijorat, să întrebe, să caute, să vadă ce s-a întâmplat, nici vorbă. Ahab, când auzit că a murit Nabot, s-a sculat, s-a pogorât la via lui Nabot, să o ia în stăpânire. Păi el îl interesa un lucru. Via, profitul, câștigul, scopul, scuză mișloacele. Nu-i păsa de nimic altceva. De ce? Fiindcă atunci când ești legat de lăcomie, nu-ți mai pasă de nimic. Dar ce bine că lui Dumnezeu îi pasă. Și asta ar trebui să rămână în mintea ta. Dumnezeu nu va sta nepăsător. Dacă ai de-a face cu Ahab și Izabele în viața ta, chiar dacă își fac jocul și tu nu poți să faci nimic, Dumnezeu îl va face. Fii sigur de asta, că nici nu te aștepți. Și vom vedea în mesajul următor cum el trage linia. Dar înainte să o treagă, asta iarăși e ciudat cu Dumnezeul nostru. Dumnezeu avertizează. Fiindcă pe cât e de drept, pe atât e de bun. Și l-a avertizat pe Ahab, oare câta oară, așa cum ne avertizează și pe noi. De aceea ai trimis Ilie să-l confrunte direct și personal, să-l avertizeze. Și uită-te la rezultat, versetul 27. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele, și-a pus un sac pe trup și-a postit. Se culca pe sacul ăsta și mergea încet. Ce înseamnă asta? În vremea aia când îți rupeai hainele și puneai un sac pe tine, te culcai în cenușă, asta era modul cel mai adânc al smereniei tale. În alte cuvinte, Ahab se pocăiește. Nu te grăbi să tragi concluzii, fiindcă există, atenție, și o pocăință falsă. 2 Corinteni 7. Pocăința nu e doar o reacție de moment, ci o schimbare reală, nu doar în vorbe, ci și în fapte, pe termen lung. Îl vedem pe Ahab schimbat? Aici da, dar mai încolo nu. Ne miră faptul că aici pe loc Ahab se schimbă? Nici vorbă. Dacă tu ai auzit o sentință din partea unui om, care știi că ăsta când zice să și întâmplă, care spune ceva de genul, dacă nu te pocăiești, vei crăpa? Ho, îți spun eu că pe loc sac și cenușă. ies din casă. Cum ies din casă, mă duc spre poartă să ies din curte, câinele meu, îl văd că vine spre mine. Am un câine destul de mare. Capul plecat, urechile în jos, așa venea să uita așa. Ce ai făcut? Să trage, merge în altă parte. Eu am un câine pocăit, observați, nici măcar nu trebuie să zic nimic. Vine la mărturisire, dar la spovedanie, da? Mă uit în jur, mă precis o vivă cu ceva, mă uit în jur, dar normal. Toată noaptea ușa de la garaj deschisă. De ce? Fiindcă el las când eu i-am dat mâncare. Eu stau și mă uit să văd dacă se închide ușa de la garaj, pentru că câinele ăsta e și șmecher, e pocăit la șmecher. Și merge în jos, merge în jos și când am văzut că e cam atâta, câinele meu fiind atât, în logica mea n-are cum să intre, dar câinele știe că nu trebuie numai lăbuța să-și o bage, că e ușa din aia care dacă atinge se întoarce în sus. Și a intrat în garaj și a stat toată noaptea fain în garaj. Acum, de ce a venit el așa de pocăit? Pentru că acum 2 săptămâni, când împreună cu familia ne-am dus la București, el și-a luat vacanță. Nu știu dacă ați văzut Viețile secrete ale animalelor de companie. E un desen animat extraordinar. Când a văzut că stăpânul nu e acasă, exact la fel a procedat. Și fii atent, a intrat în garaj și după vreo câteva ore acolo, stând în garaj, zice, ia să mai inspectez eu și casa stăpânilor mei. Și câinile și deștept au început și mi-a deschis ușa, de la garaj la sufragerie. Și când a intrat în sufragerie, n-a știut că noi avem alarmă. Bă, și când a început să sune alarmă. Ăsta, ce să mai, unde? Au văzut geamul, dar pe geam erau ghiveci de flori, erau tot felul de dosare. O intrat acolo și probabil de frică și a făcut și treaba drept pe covor în mijlocul sufrageriei. Deci să puteți înțelege, da? Da, când am venit acasă, e vremea să stăm de vorbă, da? Ok? Mutra aia, am zis, hopa, ceva e acolo, da? Acum vă întreb pe voi, credeți că acest câine al meu, la care țin foarte mult, s-o pocăiește cu adevărat? Că dacă eu las garajul un pic deschis, crezi că mâine, poimine? De ce? Pentru că există instinctul ăla de nu fac, mă milogesc, mă smeresc, tocmai ca să mă ferez de consecințe, dar în inima ta tu nu te schimbi. Tu vrei numai să scapi, tu nu te schimbi, fiindcă n-ai nicio intenție să te schimbi. Și totuși Dumnezeu, interesant, Dumnezeu se uită la Ahab și asta mă uimește. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel, ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Dumnezeu acordă har. Observați că nu-i acordă har total, fiindcă știe că pocăința lui parțială e temporară, îi dă o șansă. De ce? Fiindcă Ahab dă un semn de smerenie de pocăință. Cât de mult înseamnă să te smerești, te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Dar cât de mult înseamnă, atenție, să o faci în realitate. De ce? Fiindcă observați, fiii lui, generațiile de după vor plăti datorită păcatelor tatălui său. Și asta îți atrage atenția ție, celui care crezi că scap trăind în păcat. Dar Dumnezeu, pe cât e de bun, pe atât e de drept și s-ar putea ca tu să scapi, dar familia ta, urmașii tăi vor suferi din cauza neascultării tale. De aceea musai trebuie să te pocăiești. Ahab n-a scăpat și nu va scăpa. Izabela, oricât de invincibile părea ea, nu va scăpa nici ea. De ce? Fiindcă or fi ei regeri, avea putere absolută, dar dincolo de ei e Dumnezeu care există, vede și face. Și face. Se spune întrebarea bună, dar totuși ce-i de făcut? Ce-i de făcut dacă eu sunt prins de păcatul lăcomiei? Ce-i de făcut dacă eu trec pe aici? Ce-i de făcut? Cum pot lupta eu împotriva păcatului lăcomiei? Notează 3 aplicații practice. Unul la mână, fii deschis. Găsește-ți o persoană de încredere, matură spiritual, mărturisește-ți păcatul, deschide-te față de el. În cazul nostru a fost Ilie, Ahab. E adevărat, e forțat de Ilie, dar totuși există o dare de socoteală. Fiindcă primul pas în schimbare e recunoașterea stării tale. Dumnezeu nu poate interveni până ce tu nu-ți recunoști păcatul. Recunoaște-l, dar fii deschis spre ajutor. Sunt anumite păcate, mai ales poftele, adicțiile, lăcomia, împotriva cărora e extrem de greu să lupți singur, n-ai cum să ieși din ele. De aceea e necesar să-ți găsești un prieten, acea persoană căruia poate i-ai mărturisit, care se poate ruga, care să-ți dea socoteală și tu să-i dai socoteală, să te ajute când ești prins în acel păcat. Zoovânători, adică cei ce prind animale pentru grădinile zoologice din lume, au mult de furcă cu copiii din triburile Zulu din Africa. De ce? Fiindcă acolo există un soi de maimuțe, se numesc ringtail monkeys, care n-ai cum să le prizi nici cu lațul, nici cu arma, decât într-un anumit mod, ciudat, dar eficient. Și anume, iei un pepene, or fi de la curtici, da? Iei un pepene, faci o gură în el, o gaură în el, cât să intre mânuța maimuței înăuntru. De ce? Fiindcă maimuțele alea adoră semințele de pepene. Și ele vin, le simt, își bagă mâna și acolo caută și normal, când mâna e plină de semințe, nu mai poți să o scoți. Și nu mai scot mâna. Și rămân acolo, se chinuie, fără să lase sămânțele din mână, nici măcar când oamenii, vânătorii, vin și le prind. Lăcomia le ține legate. Acum pruncii din tribu Zilu se distrează, fiindcă le ajută să scape. Ce fac? Când le văd în agonie, știind ce le așteaptă, merg și le calcă pe coadă. Și când le calcă pe coadă din cauza durerii, instinctul își deschid mâna, palma și fug. Dragul meu, unii sunteți atât de prinși de lăcomie, fie de goană după bani, fie jocuri de noroc, fie după mâncare, fie după cumpărături, încât nu vă puteți opri. Ai nevoie de cineva pe care să lasă autoritate în viața ta, să-i dai socoteală, să lasă te calce pe coadă ca să poți scăpa. De aceea fii deschis, caută pe cineva să scapi de poftă de lăcomie. Doi, fii generos. Cel mai bun remediu împotriva lăcomiei este generozitatea opusă lăcomiei. Principiul biblic când e vorba de consiliere. Efeseni 4, dezbrăcare, îmbrăcare. În alte cuvinte, te lupți nu doar să renunți să nu mai faci acel păcat, ci te lupți să faci exact opusul lui. În cazul lăcomiei să fii generos. Începe cu biserica. Dă-ți zeciuiala bisericii. Asta e partea pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o să o dăm bisericii. Mulți lacomi mereu găsesc scuze și justificări când e vorba să dea partea Domnului. Va mai mult, pe lângă zeciuială, caută să faci milostenie. Ce-i milostenia? Milostenia e dărnicia în scopuri caritabile. Dai zeciuiala după care, eu știu, vrei să ajuți la matching fund, să ajuți să cumperi ceva pentru biserică, să cumperi ceva pentru, eu știu, o văduvă, pentru cineva care e într-o problemă. Dar luptă împotriva lăcomiei. Ea nu va trece de la sine dacă nu vei lupta împotriva ei. Și cel mai bine e să lupți cu propriile ei arme. Când lăcomia îți spune adună, tu du-te și dă la alții. Și aici e un secret. Generozitatea lui Dumnezeu nu se măsoară în funcție de cât dai, ci cât te costă pe tine dărnicia ta. Fiindcă sunt mulți care dau mult fiindcă au de unde. Pilda bănuțului văduvei sărace ne spune că Dumnezeu se uită nu la sumă, ci la jertfă. Dărnicia care rupe din lăcomie, dar aduce binecuvântare, da? Așa că dă și ți se va da. Dar nu știu câți oameni au credința să dea. Se încred foarte mult în buzunarul lor, mai mult decât în Dumnezeu. Aveți mare, mare grijă. Lăcomia e o închinare la idol și idolatria. N-are loc dincolo. Se spune că un credincios iar cerului Dumnezeu se arată măcar o clipă cu miraiul și iadul. Dumnezeu l-a dus într-o încăpere plină cu oameni în jurul lui, cea un mare, uriaș, plin cu bunătăți. Oamenii însă erau slabi, erau bolnăvicioși, plângeau, erau înfometați, erau în suferință. Credinciosul se miră, fiindcă fiecare din ei avea acces la saun, erau la cea ună, era o lingură mare, cu un mâner de câțiva metri lungime, ca să poată ajunge în acel cea un. Problema pe care o aveau era tocmai mânerul ăsta. Nu puteau lua din ceaun, fiindcă mâna era prea scurtă să poată să-și ducă lingura la gură. Și Domnul îi spuse omului, ăsta e adu, hai cu mine dincolo. Îl duse într-o altă încăpere, aceeași scenă, același ceaun, mare mulțime, linguri lungi, dar oamenii bine hrăniți, veseli, bine dispuși. Ăsta raiul? La care credinciosul îi răspunde, nu înțeleg! Păi foarte simplu, spune Domnul. Acești oameni, încă din viața lor, cât trăiau pe pământ, au găsit o soluție și au folosit lingura să-i hrănească pe alții și astfel au ajuns să fie ei hrăniți încă din belșug. Pe când cei lacomi și în viața de atunci și în veșnicie se gândesc numai la ei înșiși. Fii deschis, fii generos, fii pregătit. Fii pregătit numai pentru viața asta și și pentru veșnicie, spune Iisus. Adună, dar fii atent ce aduni, strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile, următorul slide, și rugina unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina, unde le sapă și le fură hoții, adică unde nu-ți rămân. Lev Tolstoi a scris o povestire sugestiv intitulată De cât pământ are nevoie un om. Un țăran nemulțumit de câtă proprietate avea, tânja la mai mult și într-o zi s-oferă ceva de nedescris, fii atent. Putea să cumpere tot pământul pe care îl poate străbate cu pasul într-o singură zi în schimbul sumei de 1000 de ruble. Singura condiție să se întoarcă până seara de la locul unde o pleca. În dimineața următoare, la revărsatul zorilor, omul pornește la drum. Până la amiază, deja obosit, fiindcă mergea repede, să poate să acopere cât mai mult teren. După amiaza, înțelese că probabil răcomia îl purtase destul de departe, așa că își iuțește pasul, fiindcă soarele începea să apună. Începe să alerge, dacă nu ajunge la locul de plecare, șansa lui de a deveni bogat e pierdută. Soarele cobora din ce în ce mai jos și a văzut în sfârșit linia de sosire. Abia respiră, inima iese din piept, își dă ultima suflare să ajungă totuși la capăt și în momentul în care ajunge la capăt, soarele apune, dar și el cade la pământ. Gura necată în sânge, mort pe linia de sosire. Morala povestirii, de cât pământ are nevoie un om? De 4 metri cubi, cât are nevoie pentru mormântul lui. Te întreb, tu ce aduni în viața asta? Tu pentru cine aduni? Pentru cer? Este o cântare veche, interesantă, cântată de obicei când duce omul pe ultimul drum, care spune așa: asta rămâne, nu veștejește, ce pentru Domnul ai făcut va sta, căci tu vei trece de aici lăsând toate, dar celui Iisus ai făcut va sta. Cântarea asta ar trebui să o cântăm pentru cei vii, nu pentru cei morți, când deja e prea târziu. Observați în textul de azi, de la niște verdețuri, să ajungi la crimă, să ajungi la complot de necrezut, dar nu când e vorba de lăcomie. De aceea reține vorba lui Iisus, Luca 12 cu 15. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. În alte cuvinte, viața ta nu ține de orizontală, de cât aduni aici, de cât strângi, de câte terenuri, de ce fel de mașină ai, de cum ești îmbrăcată. Viața ta ține de verticală, de cât adun pentru cer. Și aici Ahab și Izabela au dat greș, fiindcă n-au fost verticali. Tu însă ești vertical. Tu nu mai poți greși. Tu trebuie să schimbi perspectiva pe ceea ce oferă lumea înspre ceea ce oferă Dumnezeu ca să fii cu adevărat îmbogățit. Spunea Iisus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, valori verticale, și toate celelalte lucruri, și în text vorbește de chestii orizontale, vi se vor da pe deasupra. Nici măcar nu trebuie să te ostenești dacă Dumnezeu știe că ai nevoie de treaba aia, ți-o va da. Dar pentru asta, fii deschis, fii generos, fii pregătit, fii vertical.
Ați ascultat un mesaj pentru suflet.